Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលបីខាងចាញ់ក្តីដោយសារអត្តពលនយោបាយសម្រាប់ចូលគណៈបកភ្លើងទៀនក្រុមសកម្មជនបន្តប្រឆាំងការសាងសង់អគារក្រុមហ៊ុន Amazon លើទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថៃពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍សម្លាប់រង្គាលនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអភិរក្សហូឡង់ជួយជនជាតិភាគតិចម៉ាសៃនៅកេនយ៉ាស្ដារដីដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកចែមបញ្ញរិទ្ធស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលក្នុងបទសម្ភាសនេះលោកបានថ្លែងថានៅមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែលម្អដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតមួយអាចទទួលយកបានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យមានការប្រយុទ្ធនឹងរុស្ស៊ីរហូតទទួលបានជ័យជំនះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋជនឆោបបោករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សអឡូណេនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេធាវីដែលតែងតែការពារប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននិងមន្ត្រីនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងជាង18ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រាប់អ្នកចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលអំឡុងបុណ្យផ្កាប្រាក់នៅវត្តភ្នំសេរីទីក្រុងអេយើរដ្ឋ Massachusetts ថាលោកសម្រេចចិត្តចូលធ្វើនយោបាយដោយយល់ថាលោកអាចបំរើពលរដ្ឋនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប្រសើរជាងអាជីពមេធាវីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងអេយើរដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
មេធាវីល្បីខាងចាញ់ក្តីគឺលោកជួងជំនីបានប្រាប់អ្នកចូលរួមសន្និសីទជាមួយលោកក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនៅវត្តភ្នំសេរីនៅទីក្រុងអេយើរដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានសម្រេចចិត្តចូលធ្វើនយោបាយក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនព្រោះលោកយល់ថាក្តីទៅលោកកាលពី18ឆ្នាំមុននេះជាទូទៅមិនដែលឈ្នះលោកប្រាប់ VA ថាក្តីរបស់លោកភាគច្រើនចាញ់ដោយសារឥទ្ធិពលអ្នកនយោបាយដូច្នេះលោកចូលធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបើទោះជាដឹងថាខ្លះជាអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកប្រឆាំងអាចប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ជាងអាជីពជាមេធាវីក៏ដោយលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាក្នុងអាជីពនេះខ្ញុំជួយជំរុញធម៌បន្តិចអញ្ចឹងដោយសារតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវការអ្នកនយោបាយដែលមានសមត្ថភាពអាចចូលរួមក្នុងការតស៊ូនយោបាយបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំឈានជំហានទៅធ្វើនយោបាយគឺមានឱកាសមានកម្រិតក្នុងការជួយជំរុញធម៌ច្រើនជាងមេធាវីគឺក្នុងអាជីពមេធាវីខ្ញុំមកវិញទៅតាមឆ្នាំនេះហើយដូចជាឆ្នាំក្នុងអាជីព
លោកថាបើលោកជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រលោកអាចចូលរួមកែច្បាប់ដែលមានចន្លោះខោងច្រើនហើយលោកអាចតស៊ូនយោបាយផងជួយការពារយុត្តិធម៌ក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រតាមរយៈមេធាវីផងគណៈមេធាវីមិនអាចតស៊ូនយោបាយហើយការតស៊ូខាងយុត្តិធម៌មានកម្រិតទាបក្រោយពីឆ្លើយសំណួរជាច្រើនលោកបានឆ្លើយជាពិសេសថាហេតុដែលលោកចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនព្រោះគណៈបកនេះចូលលើស្មារតីគណៈបកជាតិខ្មែរហ៊ានតស៊ូជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាងគណៈបកផ្សេងផ្សេងរក្សាគុណធម៌3តាមបវជនាគឺសិលធម៌សច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ហើយក្រៅពីគណៈបកភ្លើងទៀនគឺគ្មានឱកាសប្រជែងនៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេចំណែកការប្រជុំគ្រោះថ្នាក់ក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងលោកថាលោកមានជំនឿលើអំពើល្អដែលលោកបានសាងតាក់ទងនឹងសំណួរថាការបរិងគណៈបកភ្លើងទៀនបង្កប់នៃអវិជ្ជមានសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះលោកឆ្លើយថាពង្រឹងគណៈបកភ្លើងទៀនជាការចាំបាច់ប្រមូលកម្លាំងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023រាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតឡាការរំលាយការវិថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយបិទលើកតវ៉ា ដូច្នេះការធ្វើត្រឡប់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើបានលុះតាមមានដំណោះស្រាយនយោបាយដែលមិនទាន់មានតម្រុយនៅឡើយ
យើងជាប់គេធ្លាក់ហើយគេមិនប្រគល់អំណាចឲ្យ
អ្នកចូលរួមបានសួរសំណួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំណួរខ្លះលោកជឿងីឆ្លើយថាពោះសមត្ថភាពរបស់លោកហើយលោកនឹងយកទៅពិភាក្សាក្នុងគណៈបក្សដូចជាសំណួរថាបើជ្រះឆ្នោតតែគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចមិនទទួលស្គាល់តើមានវិធានការបែបណានឹងហេតុអ្វីមិនពង្រឹងគណៈបក្សភ្លើងទៀនឲ្យបានឆាប់ធ្វើឲ្យគណៈបក្សនឹងត្រៀមខ្លួនសឹងតែមិនទាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022
ដល់ទីផ្សេងក្រៅមានតែ10នាក់ឃើញមនុស្សដេក
ប្រជាជនបុត្បន្ទិញគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់លោកជួងងីហើយសរសើរចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់លោកតាមរយៈការបកស្រាយនិងចម្លើយដែលប្រជាជនមានសង្កេតការថា
តាមការស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយគឺជាមនុស្សមានបច្ចេកទេសដូចខ្ញុំថាយើងអាចយល់តាមភាសាខ្មែរថារៀនមុខដឹងទៅទឹងមុខក្រឹបទេត្រូវដូច្នេះគឺបច្ចេកទេសនៃការបកស្រាយចំណុចបង្ហាញពីសមត្ថភាពលេខខ្លះវាមានសមត្ថភាពរបស់យើងឆ្លើយគ្រប់លើសពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងឆ្លើយគ្រប់ទីដាណាឆ្លើយគ្រប់ទីដាត្រូវគ្រប់គ្រប់
តើតើនៅសំណួរថាក្នុងនាមជាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអាចជាគូប្រជែងជាក់លាក់អាចធ្វើលោកប្រជុំគូសាក់ចានជាងទូនីតិជាមេធាវីដែលមិនប្រជុំផ្នែកនយោបាយចំចំនោះលោកជុងីប្រាប់ថា
បើយើងនៅជាមេធាវីហាក់ដូចជានៅកដាលប៉ុន្តែក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីរបស់ខ្ញុំ18ឆ្នាំមកហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចជួយយុធមានកម្រិតទាបជាងហើយជាការប៉ិតប្រជុំជាងមិនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រៀមប្រជុំដើម្បីយុធសង្គមទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានបាទ
លោកថាកន្លងមកលោកប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដូចជាអ្នកមានអំណាចបញ្ហាទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពវិជ្ជាជីវៈកំហិតការនិយាយដែលអាចរងការចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការជាដើមលោកថាបើលោកជាប់តំណែងរាជលោកនឹងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាជាទូទៅមេធាវីកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬរកស៊ីមានបានដោយសារឈ្នះក្តីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកបានប្រាប់ VA ថាលោកមិនមែនធ្វើមេធាវីដើម្បីកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬដើម្បីមានបានទេគឺដើម្បីយុត្តិធម៌លោកថាលោកមានឈ្មោះទាំងវិទ្យាចាញ់ក្តីប៉ុន្តែជាគេឈ្មោះល្អ
ការដែលល្បីថាខ្ញុំមេធាវីមិនដែលឈ្នះក្តីហ្នឹងគឺមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចគេឈ្មោះទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងច្បាស់ថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចាញ់ក្តីគឺរឿងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនដឹងជាទូទៅអ្នកមានអំណាចដូច្នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនទាំងនឹងរងបណ្ដឹងរបស់អ្នកមានអំណាចគឺលទ្ធផលមិនមែនអាស្រ័យទៅលើមេធាវីហើយក៏មិនអាស្រ័យទៅលើតុលាការទាំងស្រុងដែរគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយនឹងឯងអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំការពារក្តីអស់នឹងចាញ់គឺមិនមែនដោយសារខ្ញុំអស់ទេគឺមានថាផុសផ្សេងហើយមហាជនគឺគាត់យល់ឃើញច្បាស
់លោកបន្ថែមថាក្នុងសំណុំរឿងដែលលោកការពារក្តីបានអរទោះបីជាលោកមិនឆ្លាក់ក្តីក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគង់ក្តីរបស់លោកទទួលបានសំណងគួរសមដែរឈ្មោះជាមេធាវីចាញ់ក្តីតែជាគេឈ្មោះល្អជាស្ដែងគេឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានរំលឹកក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាននេះដោយប្រតិជនបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកវត្តភ្នំសេរីបានប្រកាសជូនថវិកាលោកចំនួន $2,000នៃបច្ច័យបានពីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីនេះក្រៅពីនេះអ្នកចូលរួមមួយចំនួនបានជូនសំសម្បត្តិដែលបង្ហាញទឹកចិត្តសម្រាប់ការលះបង់របស់លោកការពីក្តីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស18ឆ្នាំមកនេះក្រោយពីបានជូនសំសម្បត្តិដែលមានថវិកាចំនួន$100ឲ្យលោកជួងជងីលោកស៊ូងមឿនអាយុ79ឆ្នាំបានប្រាប់ VA ថា
លោកជួងជងីមកអញ្ចឹងលោកចង់ទៅចូលខាងគណៈបកជារឿងល្អរបស់លោកតាព្រោះលោកនៅខាងនោះលោកវាអត់បានការយូរឆ្នាំណាស់ហើយវាអត់មានជ័យជំនះណាហើយដល់គាត់ចង់បដូរផ្លាស់ហ្នឹងជាការល្អរបស់លោក
លោកជួងជងីបានចូលសាលាមេធាវីនៅឆ្នាំ2002និងបានធ្វើជាមេធាវីពេញសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2004លោកនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ108នាក់ដែលទើបរួចផុតពីបម្រាមធ្វើនយោបាយតើតើនឹងក្តីសង្ឃឹមអំពីការផ្លាស់ប្ដូរលោកប្រាប់អ្នកចូលរួមថាតាមកតាសសានមត្តតាមច្បាប់ធម្មជាតិជាតិជាមនុស្សតែងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែមានគ្រាន់តែយូរឬឆាប់រីឯការពីទឹកក្រុងអេយើរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹក គឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណក្រុមសកម្មជនដែលប្រឆាំងទៅនឹងការសាងសង់ទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដើម្បីត្រៀមវិធានការបន្ទាន់បន្ទាប់ពីតុលាការបានដកចេញនូវបទបញ្ជាមួយដែលបានរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យមានការសាងសង់ជាបន្តនៅទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon នោះក្រុមសកម្មជនទាំងនេះបាននិយាយថាទីតាំងសាងសង់នេះមានសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានចំណែកឯក្រុមអ្នកគាំទ្រគម្រោងសាងសង់នេះបាននិយាយថាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon នេះនឹងផ្ដល់ការងារដែលត្រូវការចាំបាច់យ៉ាងខ្លាំងនិងមិនប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ក្នុងមូលដ្ឋាននោះទេអ្នកស្រី Vicky Stark រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីតាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលគេស្គាល់ថា River Club ដែលមានទីលានវាយកូនហ្គោលចាស់រិករិលកន្លែងវឹកហាត់វាយកូនហ្គោលនិងអគារសន្និសីទមួយកន្លែងឥឡូវនេះបានក្លាយជាទីតាំងសម្រាប់ការសាងសង់អគារទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលកំពុងដំណើរការយ៉ាងលឿនសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាដែលបានដកចេញនូវបទបញ្ជាមួយដែលបានរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យមានការសាងសង់ជាបន្តនៅទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon នេះត្រូវបានសាទរដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់ Leesbeek Laser Properties Trust ក្រុមហ៊ុននេះអះអាងថាការអភិវឌ្ឍលក្ខណៈចម្រុះដែលមានក្រុមហ៊ុន Amazon ជាភាគីជួលចម្បងនឹងបង្កើតការងារដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតចំនួនប្រមាណ 19,000 ការងារលោក James Tannenberger ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Leesbeek Laser Properties Trust បាននិយាយថា
Leesbeek Leisure Properties Trust welcomes the judgment which is a major win for all Cape Townians who stand to benefit from the 4.6 billion
ក្រុមហ៊ុន Leesbeek Leisure Properties Trust ស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុង Cape Town ដែលពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងតម្លៃ 4,600 លានរងនេះសេចក្តីសម្រេចនេះបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅកាន់អ្នកព្យាយាមបញ្ឈប់គម្រោងអភិវឌ្ឍនេះដែលមិនបានពិចារណាអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនៃសហគមន៍ដែលនៅជុំវិញ
ទំហំទឹកប្រាក់4,600លានរងនេះគឺស្មើនឹងប្រមាណ266លានដុល្លារអាមេរិកគេមិនឃើញមានការបរិយាយណាមួយពីក្រុមហ៊ុន Amazon ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំរងចម្រាស់នេះទេក្រុមសកម្មជនដែលបានទទួលបទបញ្ជានេះពីតុលាការគឺសមាគមពលរដ្ឋក្រុង Observatory ដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួននៃក្រុង Observatory នៅជាយក្រុង Cape Town ដែលជាទីតាំងរបស់គម្រោងសាងសង់អគារទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន Amazon នេះក្រុមសកម្មជននេះបានជួបជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដើម្បីត្រៀមវិធានការបន្ទាប់លោក Turic Jenkins សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃកោះសម្ព័ន្ធ Goring High Corner Khoikhoi បាននិយាយថាការតស៊ូទាមទារនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេពួកគេអះអាងថាទីតាំងគម្រោងសាងសង់នេះគួរតែត្រូវបានប្រកាសថាជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយសារតែវាជាទីតាំងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាដំបូងរវាងជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងពួកអាណានិគមអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ1510នៅពេលនោះកងកម្លាំងរបស់កុលសម្ព័ន្ធខ້ອຍខ້ອຍបានយកឈ្នះលើជនជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ឈ្លានពានដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីនិងកុមារមួយចំនួននៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធនេះកុលសម្ព័ន្ធនេះបានហៅកន្លែងនេះថាជាកន្លែងប្រយុទ្ធដំបូងក្រុមសកម្មជនក៏ប្រួយបារម្ភអំពីបរិស្ថានផងដែរដោយសារតែទីតាំងនេះជាកន្លែងប្រសពគ្នារវាងទន្លេពីរគឺទន្លេ Leesbeek និងទន្លេ Black បទបញ្ជាតុលាការដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពួកគេកាលពីខែមីនាត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈវិញកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីតុលាការទទួលបានដំណឹងពីសមាជិកដទៃទៀតនៃកោសម្ព័ន្ធរបស់លោក Jenkins ថាលោក Jenkins មិនមានអំណាចណាមួយនៅក្នុងការតំណាងឲ្យពួកគេនោះទេនឹងថាកោសម្ព័ន្ធ Goring High Khoina តាមពិតទៅគឺយល់ស្របជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះករណីនេះមានន័យថាពួកគេចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថា First Nations Collective ដែលក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនតំណាងឲ្យកុលសម្ព័ន្ធខ້ອຍសានមួយភាគធំនឹងបានគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះកន្លងមកលោក Leslie Linden ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cape Town និងជាប្រធានសមាគមពលរដ្ឋក្រុង Observatory បាននិយាយថាលោកជឿថាលោក Jenkins ត្រូវបានផ្ចាញ់ដោយសមាជិកដទៃទៀតនៃកុលសម្ព័ន្ធនេះប៉ុន្តែលោក Linden លើកឡើងថាមិនមែនអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានបាត់បង់នោះទេដោយសារតែតុលាការត្រូវពិនិត្យមើលថាតើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះទទួលបានការអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់ដែរឬក៏អត់លោកថ្លែងដូចនេះថា
The case is still pending It's not the end of the case. They haven't thrown out the merits of the case. I don't want to go down in history as
ករណីនេះនៅកំពុងបន្តមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេពួកគេមិនបានបោះបង់ចោលការពិនិត្យពិច័យលើរឿងនេះទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងក្តីនេះជាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រត្រឹមតែជារឿងក្តីគួរចាប់អារម្មណ៍មួយប៉ុណ្ណោះទេយើងនៅតែចង់ឈ្នះក្តីនេះ
លោកបានបញ្ជាក់ថាមួយភាគធំនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទំហំ 150,000 ម៉ែត្រការ៉េនេះត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ហើយលោកនិយាយដូចនេះថា
Overall they probably have built about 40% of the whole build.
សរុបមកពួកគេប្រហែលជាបានសាងសង់អគារទាំងមូលបាន 40% ហើយហើយនៅមានអ្វីត្រូវធ្វើច្រើនបន្ថែមទៀតអគារក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងត្រូវសាងសង់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ហើយនឹងមានអាគារកាន់តែច្រើនថែមទៀត
លោក Zenziel Khoisan ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រុម First Nations Collective ជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាថាគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីនេះនឹងគោរពដល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមគម្រោងនេះនឹងមានដាក់បញ្ចូលនៅមជ្ឈមណ្ឌលគេមរតកសួនអនុសាវរីយ៍និងវិថីនានាដែលដាក់ឈ្មោះតាមកុលសម្ព័ន្ធ Khoisan ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អាញាធរថៃបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពួកគេកំពុងរៀបចំដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗដើម្បីគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលបានកើតឡើងកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកជំនាញនានាបានស្វាគមន៍វិធានការទាំងនេះមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែនៅមានចម្ងល់ថាតើវិធានការទាំងនេះនឹងអាចបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយបានកម្រិតណានៅហេតុការណ៍ដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយមានអត្រាអ្នកកាន់កាប់អាវុធខ្ពស់បំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីលោកសំបូរភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអញ្ញាធរថៃបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពួកគេកំពុងរៀបចំដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗដើម្បីគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលបានកើតឡើងកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលមានការរន្ធត់តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានាមានចម្ងល់ថាតើវិធានការទាំងនេះនឹងអាចបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយបានកម្រិតណានៅហេតុការណ៍ដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយមានអត្រាអ្នកកាន់កាប់អាវុធខ្ពស់បំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ឈ្មោះផាន់យ៉ាកាមរ៉ាប់បានសម្រុកចូលមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងនៅភូមិអេសានប្រទេសថៃដោយប្រដាប់នៅកំភ្លើងនិងកំបិតធំមួយបន្ទាប់ពីបានបាញ់រះសម្រុកចូលក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារនោះមកជននេះបានសម្លាប់មនុស្ស36នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារចំនួន23នាក់ផងដែរហើយបន្ទាប់មកជននេះបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមុនពេលសម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ូលីសបាននិយាយថាជននេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីខែមិថុនាដោយសារហេតុផលគ្រឿងញៀននិងត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសពីបទចោទប្រកាន់ថាបានកាន់កាប់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់អញ្ញាធមមិនបានបង្ហាញអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះទេក៏ប៉ុន្តែសោកនាដកម្មនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការរីកសាយភាយកំភ្លើងនិងអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងនៅប្រទេសថៃប្រទេសថៃដែលមានប្រជាជនចំនួន69លាននាក់មានកំភ្លើងចំនួនប្រមាណ10លាន3សែនដើមដែលកាន់កាប់ជាលក្ខណៈឯកជនដោយក្នុងនោះកំភ្លើងជាង4លានដើមគឺជាកំភ្លើងដែលមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2017ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់ដែល website gunpolicy.org ដែលជាគម្រោងមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីមានទិន្នន័យអំពីរឿងនេះអត្រានេះគឺស្មើនឹងកំភ្លើងច្រើនជាងមួយដើមសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃ7នាក់ដែលជាអត្រាខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គិតមកទល់នឹងពេលនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាបានដឹកនាំការប្រជុំពិសេសមួយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលា ដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយកាត់បន្ថយកម្មសិទ្ធិកំភ្លើងស្របច្បាប់និងដាក់កំហិតលើទីផ្សារងងឹតដែលកំពុងតែរីកដុះដាល
លោកអមស្នេតូអាចាយ៉នក្រៃថងអ្នកនាំពាក្យនគរបាលភូមិន្ទថៃបាននិយាយថាសំណើនាំមុខនានាដែលកំពុងធ្វើឡើងមានដូចជាការដាក់បញ្ចូលនឹងការវេតម្លៃផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តទៅក្នុងដំណើរការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កាប់កំភ្លើងនិងការតម្រូវឲ្យមានការវេតម្លៃឡើងវិញជាប្រចាំលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកំភ្លើងជាដើមលោកបានប្រាប់ VOA ថាប៉ូលីសបានស្នើថាមុនពេលអ្នកអាចមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងបានអ្នកត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តជាមុនសិនហើយនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានកំភ្លើងនិងអាជ្ញាប័ណ្ណរួចហើយប្រហែលជារាល់មួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំម្ដងអ្នកត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតថាអ្នកអាចមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងជាបន្តទៀតបាននៅក្រមផែនការនេះអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងធ្វើការឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក៏នឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតរបស់អ្នកដាក់សំណើសុំកាន់កំភ្លើងផងដែរលោកអាចាយ៉នបាននិយាយថាប៉ូលីសក៏មានផែនការបង្កើនការតាមដានលើការលក់កំភ្លើងខុសច្បាប់តាមអនឡាញនិងលើកកម្ពស់ការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់រវាងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងផងដែរពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសសម្រាប់ម្ចាស់កំភ្លើងដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណផងដែរការលើកលែងទោសនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់កំភ្លើងមានឱកាសយកកំភ្លើងដែលមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវមកប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរដោយមិនមានការដាក់ទោសពៃការកាន់កាប់កំភ្លើងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអនុពង្សប៉ៅចិនដាគាំទ្រសំណើខាងលើនេះនៅពេលថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការប្រជុំពិសេសនេះលោកឆាវ៉ានុតចានេកាន់ដែលជាអ្នកសិក្សាផ្នែកបទអ ுக ្រិតវិជានិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រក្នុងប្រទេសថៃនិងដែលបានធ្វើជាមន្ត្រីប៉ូលីសអររយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះបាននិយាយថាផែនការនេះយ៉ាងហោចណាស់នឹងអាចជួយរារាំងមិនឲ្យកំភ្លើងធ្លាក់ចូលក្នុងដៃមនុស្សអាក្រក់មួយចំនួនបានលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាយើងគួរមានការវិដំឡៃលើផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងការវាយតម្លៃលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលជាយូរមកហើយវាមិនអាចដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហានោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាអាចបង្ការមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងមួយចំនួនកើតឡើងបានលោក Michael Picard អ្នកជំនាញឯករាជ្យផ្នែកគោលនយោបាយស្ដីពីកំភ្លើងដែលពីមុនបានធ្វើការឲ្យ website gunpolicy.org ប្រចាំនៅប្រទេសថៃមានមន្ទិលច្រើនជាងនេះលោកបាននិយាយថាកម្មវិធីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កាប់កំភ្លើងរបស់ប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពតឹងរ៉ឹងលើឯកសារជាងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយលោកបារម្ភថាការអនុវត្តបែបធូររលុងដូចគ្នានេះនឹងមានដដែលនៅក្រោយការបង្កើតច្បាប់ថ្មីណាមួយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសម្រាប់ដំណើរការនៃការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កាប់កំភ្លើងគឺថាជាទូទៅប្រសិនបើអ្នកបង់សំណូកអ្នកអាចទទួលបានមុនគេហើយអ្នកអាចឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនបានយ៉ាងលឿនដែលជាទូទៅការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះគឺត្រូវការពេលវេលាយូរឬធ្វើឡើងដោយល្អិតល្អន់ជាងនេះដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាវិធានការថ្មីនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាឬគល់នៃការរីកសាយភាយកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេដែលជាទូទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយតាមស្ថាប័ន
លោក Paul Chamber សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Narison ក្នុងប្រទេសថៃដែលសិក្សាអំពីកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះបានយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងនេះលោក Chamber បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបញ្ហាធំបំផុតរបស់ប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់និងកំភ្លើងគឺកង្វះការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកបានបន្ថែមថារាល់កម្មវិធីលើកលែងទោសណាមួយក៏នឹងត្រូវយកមកអនុវត្តដោយមិនបានម៉ត់ចត់ផងដែរលោក Chavanot បាននិយាយថាវិធានការលើកលែងទោសការពីលើកមុននៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់ការកាន់កាប់កំភ្លើងនិងអាវុធខុសច្បាប់ដទៃទៀតគឺមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មាននោះទេដែលករណីនេះគឺប្រហែលជាដោយសារតែឧក្រិដ្ឋជនជឿថាឱកាសដែលអាជ្ញាធរអាចចាប់ខ្លួនពួកគេបានគឺមានទាបបំផុតដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនញញើតនិងមិនមុខបង្ហាញខ្លួនដើម្បីទទួលការលើកលែងទោសលោកភីខាតមានការពេញចិត្តចំពោះកម្មវិធីលើកលែងទោសដែលបានស្នើឡើងនេះដោយសារលោកធ្លាប់បានឃើញចំណាត់ការដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់លោកបាននិយាយថាកម្មវិធីលើកលែងទោសចំពោះការកាន់កាប់កំភ្លើងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2003បានជួយឲ្យមានការប្រមូលបានកំភ្លើងវែងកំភ្លើងគ្រាប់ត្រយូងជែកបាញ់រថក្រោះនិងអាវុធធុនតូចប្រភេទធ្ងន់ផ្សេងទៀតដែលបានហូរចូលមកនឹងឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃដោយសារក្រុមឧទាមជាច្រើនដែលធ្វើសកម្មភាពពាសពេញប្រទេសនៅពេលនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកភីកាតជឿថាកម្មវិធីលើកលែងទោសលើកនេះមិនបានដោះស្រាយឲ្យចំលើចំណុចខ្វះខាតជាមូលដ្ឋានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងអាវុធនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រៅពីអំពើពុករលួយនោះទេ ដែលនោះគឺរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលបំពាក់អាវុធដល់ប៉ូលីសទាហាននិងមន្ត្រីដទៃទៀត
នៅក្រោមកម្មវិធីកំភ្លើងសម្រាប់សន្តិសុខដែលមានជាយូរមកហើយរបស់ប្រទេសថៃមន្ត្រីរាជការជាច្រើនអាចទិញអាវុធជាច្រើនប្រភេទដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃនៅទីផ្សារមន្ត្រីរាជការទាំងនោះដែលរួមមានទាំងទាហាននិងប៉ូលីសផងដែរបានប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីកាន់កាប់អាវុធជាប់ខ្លួនដើម្បីបំពេញការងារលោកឆាវ៉ានុតបាននិយាយថាអាញាធិរនិងមន្ត្រីនានាតែងប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីប្រមូលទុកអាវុធហើយរក្សាទុកអាវុធទាំងនោះនៅចន្លោះពេលដែលតម្រូវឲ្យរងចាំមួយនិងលក់ទៅវិញដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញករណីនេះបានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៅកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកភីខាតបានលើកឡើងថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកផ្ទាល់អំពីប្រទេសថៃបានបង្ហាញថាកំភ្លើងជាច្រើនក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារងងឹតផងដែរលោកភីខាតបានបន្ថែមថាជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលអាចលុបចោលកម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសនិងទាហានគ្រប់រូបនៅអាវុធដែលពួកគេត្រូវការនៅពេលដែលត្រូវបំពេញភារកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះដោយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនដូច្នេះដែរលោកឆាវ៉ានុតបាននិយាយថាការធ្វើដូច្នេះគឺมันអាចទៅរួចនោះទេតាមលក្ខណៈប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងដោយសារតែវាតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញកន្លងមកប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងដែលជន់ឈ្មោះផាន់យ៉ាបានប្រើនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅឯមណ្ឌលថែទាំកុមារនោះគឺត្រូវបានទិញនៅក្រោមកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃហើយជននេះមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើកំភ្លើងនេះបើទោះបីជាជននេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយមកដោយសារហេតុផលគ្រឿងញៀនក៏ដោយលោកភីខាតបានបញ្ជាក់ដូចនេះថានេះគឺពិតជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនិងជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវគិតគូរឡើងវិញឲ្យបានទូលំទូលាយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែបន្តិចបន្តួចនោះទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យមានការកែតម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រោះរាំងស្ងួតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងកំណត់ត្រានៅតំបន់ប៉ើយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើឲ្យដីហួតហែងនិងបំផ្លាញបន្លែជាច្រើននិងធ្វើឲ្យបសុសត្វរាប់លានក្បាលបាត់បង់ជីវិតនិងគំរាមកំហែងដល់ជីវិតសត្វព្រៃនិងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតក្រុមអភិរក្សហូឡង់មួយកំពុងជួយជនជាតិភាគតិចម៉ាសៃស្ដារដីហួតហែងរបស់ពួកគេតាមរយៈការស្តុកទឹកភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការព្យាករថារដូវវស្សានឹងគ្មានភ្លៀង5រដូវជាប់គ្នាមនុស្សមួយចំនួនកំពុងចោទសួរថាតើកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សនេះគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេលោកជូម៉ាមច្ចង្ការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីឧទ្យានអេមបូសេលីប្រទេសកេនយ៉ាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិភាគតិចម៉ាសៃជឿនគម្រាមប្រប្រៃនេះបួងសួងថាសូមព្រះជួយយើងដោយបង្អុលទឹកភ្លៀងពួកគេជាអ្នកកងវាសត្វដូច្នេះគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេល40ឆ្នាំមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលោកកាសៃអូឡេសេឡាពីប្រតិជាជនជាតិម៉ាសៃថ្លែងថា
យើងបាត់បង់បសុសត្វស្ទើរតែទាំងអស់ដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតយូរជនជាតិម៉ាសៃយើងពឹងផ្អែកលើបសុសត្វដើម្បីរស់នេះជាមូលហេតុដែលយើងរួមគ្នាមកជីកដីដើម្បីស្ដារដីដែលខូចធ្វើឲ្យមានស្មៅដុះវិញសម្រាប់បសុសត្វ
វាសហគមន៍គូគូនៅជិតព្រំដែនខាងកើតជាមួយប្រទេសតង់ស៊ានីជាកន្លែងពិសេសសម្រាប់អភិរក្សវាលស្មៅក្នុងពេលរាំងស្ងួតប៉ុន្តែតំបន់នេះមិនអាចគេចផុតពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកំពុងវាយប្រហារតំបន់ប៉ើយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេលោកធីម៉ូស៊ីលេណាយ៉ាបុគ្គលិកមូលនិធិអភិរក្សទីវាលម៉ាសៃថ្លែងថា
The community here is like totally in a mess
សហគមន៍នេះទំនងជាប្រឈមបញ្ហាទាំងស្រុងជាពិសេសគ្រោះរាំងស្ងួតដែលយើងកំពុងជួបប្រទះឥឡូវនេះយើងបាត់បង់បសុសត្វប្រមាណ 80% ដូច្នេះអ្នកអាចស្រមៃដឹងថាបញ្ហាកាន់តែធំទៅធំទៅ
ក្រុមអភិរក្សមកពីហូឡង់ឈ្មោះយ៉ាស់ឌីគីតកំពុងធ្វើការជាមួយមូលនិធិអភិរក្សទីវាលម៉ាសៃដើម្បីជួយសហគមន៍ស្ដារដីខូចគុណភាពពួកគេកំពុងជីកចង្អោទឹកដែលស្តុកទឹកភ្លៀងនិងក្រោយមកដាំស្មៅឡើងវិញនៅទីនោះប៉ុន្តែពួកគេនៅតែត្រូវការទឹកភ្លៀងដើម្បីអាចធ្វើការងារនេះបានអ្នកនាងណាឡាមូលឺប្រធានគម្រោងយ៉ាស់ឌីគីតថ្លែងថា
បើសិនជាមានទឹកភ្លៀងខ្លះហើយគ្រាប់ពូជចេញពន្លកតែមិនមានភ្លៀងគ្រាប់ពូជនឹងងាប់ទៅវិញប៉ុន្តែសំណាងណាស់មានការសម្របខ្លួនយ៉ាងល្អទោះបីជាមានភ្លៀងតិចតួចក៏ដោយគ្រាប់ពូជអាចដុះនេះជាមូលហេតុដែលយើងព្យាយាមត្រងទឹកភ្លៀងតិចតួចនេះជាអតិបរមា
គេក៏ត្រូវការស្មៅដើម្បីបង្ការចំនួនរវាងមនុស្សនិងសត្វព្រៃដែរនៅនឹងផលលិនផលអ្នកស្រុកអូឡូរីកាថ្លែងថា
ដំរីចូលចំការដោយសារខ្វះទឹកនិងស្មៅនៅព្រៃអភិរក្សដូច្នេះបើស្មៅដុះសត្វនឹងមានអាហារនិងទឹកនៅក្នុងឧឈានហើយយើងនឹងមានសន្តិភាព
មន្ត្រីក្រមអភិរក្សយោដេគិតថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះពួកគេបានសាងសង់ចំណូលទឹកជាង 273,000 ដោយជួយស្ដារដីខូចគុណភាពជាង 2,000 ហិកតាការដាំនិងលក់ចំបើងពូជស្មៅបានជួយឲ្យស្ត្រីមានការងារហើយអង្គការត្រាស់ថាការស្ដារស្មៅកំពុងបង្កើនទេសចរនៅនាងឡាណយម៉ៃទីគេនីបុគ្គលិកមូលនិធិអភិរក្សទីវាលម៉ាសៃថ្លែងថា
តាមរយៈគម្រោងទាំងនេះយើងអាចស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យទេសចរក្នុងតំបន់យើងក៏សម្គាល់ថាសត្វព្រៃត្រឡប់មកតំបន់ដែលត្រូវបានស្ដារវិញ
គណៈពពកកំពុងរសាត់នៅពីលើជនជាតិភាគតិចម៉ាសៃស្រែកជ្រៀងទៅលើមេឃដើម្បីឲ្យមេឃចាប់ផ្ដើមមកអល់ទឹកភ្លៀងឲ្យពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលក្នុងបទសម្ភាសនេះលោកបានថ្លែងថានៅមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែលម្អដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតមួយអាចទទួលយកបានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យមានការប្រយុទ្ធនឹងរុស្ស៊ីរហូតទទួលបានជ័យជំនះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋជនឆបោករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដែលជាស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមបានថ្លែងថានៅមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែលម្អដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតមួយអាចទទួលយកបានតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុនរិននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដូចតទៅ
ខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបកកម្ពុជានិយមបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះតើលោកមើលឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីអ្វីទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅបាន
ជាការពិតក្រោយថ្ងៃទី30ខែតុលា2022នេះខ្ញុំឈប់ទទួលតួនាទីដឹកនាំគណៈបកកម្ពុជានិយមទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែមុននោះយើងបានរៀបចំជួបរំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនា2022ហើយការជួបរំការបោះឆ្នោតនោះយើងសង្កេតឃើញថាមានលក្ខណៈខ្លះដែលយើងត្រូវស្នើសុំឲ្យមានការកែសម្រួលឧទាហរណ៍ដូចជាការគៀបសង្កត់ទៅលើបេក្ខជនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកកំពង់ត្បែកជាដើមនោះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថានៅមានការខ្វះខាតទី2ហៅថាតម្រង1102ក៏ពុំទាន់បានចែកកាលបោះឆ្នោតភ្លាមភ្លាមនោះពុំបានចែកភ្លាមភ្លាមដោយអ្វីដែលមានចែកក្នុងនីតិវិធីទេឬមួយក៏កន្លែងខ្លះពុំបានបិទផ្សាយភ្លាមភ្លាមក្រោយការរាប់ស្លឹកឆ្នោតដូច្នេះជាចំណុចខ្វះខាតដែលយើងយល់ឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីយើងឲ្យឈ្មោះថាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយពេញលេញហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញថាសូម្បីតែការលើកស្លាកសញ្ញានៅក្នុងការមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏នៅមានការប្រកាន់រើសអើងជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះជាការសង្កេតឃើញរបស់យើងនៅពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងផុតមកបាទ
ក្នុងនាមជាស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលទៅតែបង្កើតឡើងដែរហ្នឹងតើលោកចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះជាកំណែតម្រង់អ្វីខ្លះដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នឹងអាចទទួលយកបាន
ការបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺយើងចែកជា3ដំណាក់កាលហៅថាដំណាក់កាលមុនពេលបោះឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតមុនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតយើងចង់ឃើញគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងលោកត្រៀមនីតិវិធីបានរួចរាល់ច្បាស់លាស់ទៅជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យបានចូលរួមរៀបចំនីតិវិធីនេះកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនេះជាចំណុចទី1 ហើយចំណុចទី2អំឡុងពេលបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺគួរមានការកែសម្រួលនៅនីតិវិធីមួយចំនួនការរៀបចំដាក់បញ្ជីបេក្ខជនត្រូវការលិខិតបញ្ជាក់ពីសាលាឃុំសង្កាត់ថាពិតជាមានឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីមែនយើងយល់ឃើញថាពុំចាំបាច់បង្កលក្ខណៈស្មុគស្មាញឲ្យទៅធ្វើបញ្ជាក់ពីឃុំសង្កាត់ទៀតទេពីព្រោះបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាអ្នកផ្ដល់សុពលភាពរួចទៅហើយនោះជាចំណុចត្រួសត្រាសដែលយើងមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហៅថាការរៀបចំរອບស្លឹកឆ្នោតផ្ដាល់ទម្រង1102បើកលក្ខណៈឲ្យទលាយដែលប្រជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកអាចមើលឃើញឬការរອບស្លឹកឆ្នោតជៀសវាងការបិទបាំងចំណុចទាំងនេះជាសំណុំពរនិងជាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងយល់ឃើញថានឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរចំណុចមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញហៅថាសមាជិកគូជបបន្ទាប់មកទៀតមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ត្រីតាមឃុំសង្កាត់ហើយនឹងការិយាល័យបោះឆ្នោតចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងគួរមានការកែសម្រួលឲ្យមានលក្ខណៈគុំលំអៀងឲ្យមានលក្ខណៈសក្កិតនិងអព្យាក្រឹតពិតប្រាកដចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងយល់ឃើញថាគួរលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យលោកមានការភ័យខ្លាចរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តរងសម្ពាធការផ្ដល់ពាក្យពេចន៍ដោយប្រយោលដូចជាពាក្យថាបើមិនគ្រប់គ្រងដកបានក្រីក្រឬមួយក៏មានវត្តមានលោកមេភូមិឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីនៅចិត្តការិយាល័យបោះឆ្នោតចំណុចទាំងនេះក៏ជាលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកមានការភ័យខ្លាចយើងជឿថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការសម្រួលការងារទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកចូលរួមដោយសេរីភាពពិតប្រាកដក្នុងការជ្រើសរើសខ្ញុំឮពាក្យច្រើនណាស់ក្នុងពេលបោះឆ្នោតម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យថាបោះឲ្យនរណាក៏គេដឹងចំណុចនេះជាចំណុចសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយផ្ទុយនឹងការណែនាំផ្ទុយនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គមហាក្សត្រដែលបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបោះឆ្នោតគឺជាបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់គ្មាននរណាដឹងទេដូច្នេះសូមកុំអោយអាជ្ញាធរឬមួយក៏អ្នកដែលនិយាយពាក្យទាំងអស់នោះសូមបញ្ឈប់ដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តទៅលើប្រជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រាកដបាទ
លោកបានលើកឡើងអំពីសម្ពាធផ្លូវចិត្តការពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងអំពីថាបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមមានន័យថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនឹងមានវាសង្គ្រាមតើលោកយល់ថានេះជាករណីសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយដែរទេ
ខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកមួយដែរពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋលោកធុញទ្រាន់នឿយណាយនឹងរឿងសង្គ្រាមនឹងជាចំណុចមួយហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញឲ្យតែក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតយើងតែងតែសង្កេតឃើញឲ្យឈ្មោះថាវប្បធម៌ព្យាបាទគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយចំណុចទាំងនេះគួរជៀសវាងដើម្បីទុកឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមានលំហប្រជាធិបតេយ្យបានពេញលេញសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញតាមគោលការណ៍គោលនយោបាយពីព្រោះវប្បធម៌ព្យាបាទគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកនយោបាយនេះនាំឲ្យមានអយុត្តិធម៌សង្គមមានការរើសអើងហើយនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាប្រដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ខ្ញុំចេះតែអំពាវនាវសូមឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្រុមដឹកនាំអ្នកនយោបាយគិតផលប្រយោជន៍ជាតិធំកុំគិតត្រឹមតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកហើយធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទ
លោកយ៉ែមពុជរិទ្ធខ្ញុំចង់ដឹងអំពីចំហរបស់លោកឬក៏គណៈបកដែលលោកបានចូលរួមហ្នឹងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយតើមកដល់ពេលនេះមានការសម្រេចឬនៅថាគណៈបកនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយ
យើងបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញពីថ្ងៃទី30ខែតុលា2022ហើយដើម្បីច្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកកម្ពុជានិយមនិងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិហើយយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាជុំវិញការគោលការណ៍ជាគោលការណ៍គណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិនិងកម្ពុជានិយមបានកំណត់ថាយកគោលការណ៍អហិង្សាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាដូច្នេះជំហររបស់យើងគឺនឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះបាទ
ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលជាតួអង្គអសរជននយោបាយដែលប្រជាជនធ្លាប់បានស្គាល់ជាទូទៅគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះថាมันមានវត្តមានរបស់គាត
់ខ្ញុំគិតបែបផ្សេងគិតថាលំហប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតពីមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិជាការពិតជាអិសរាជននយោបាយមានឥទ្ធិពលនយោបាយយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតបែបវិជ្ជមានមួយទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាបុគ្គលមិនអមតៈកម្ពុជាត្រូវនៅជាអមតៈ ដូច្នេះការវិវត្តនយោបាយត្រូវតែវិវត្តទៅមុខនៅភាពជាប់គាំងនយោបាយឬមួយក៏ដោយសារមានបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានឡើងត្រូវតែមានហៅថាចរន្តនយោបាយនៃការដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនឹងវានៅតែដើរទៅមុខដែលខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យថាពេលវេលាទៅមុខជានិច្ចដូច្នេះការដោះស្រាយបញ្ហាលោកទាំងពីរជារឿងល្អបើសិនណាមានដំណោះស្រាយដោយវិជ្ជមានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយយើងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយដោយការយោគយល់ការព្យាយាមរួមសាមគ្គីសង្គមជាតិយើងដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងកាន់តែរឹងមាំហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយនឹងកាន់តែបានពេញលេញដូច្នេះបើសិនណាមានដំណោះស្រាយរួមហៅថារវាងអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យនឹងកាន់តែល្អប្រសើរនៅកម្ពុជាទៅមុខទៀតបាទ
លោកយ៉ែមពុញរិទ្ធខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបករបស់លោកបានរួបរួមជាមួយនឹងគណៈបកផ្នែករួបរួមជាតិរបស់លោកញឹកមុនឆៃលោកធ្លាប់ជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយហើយលោកក៏ជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែរបច្ចុប្បន្ននេះមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកដែលលោកធ្លាប់ដឹកនាំផងដែរហេតុអ្វីបានជាលោកមិនចូលរួមជាមួយពួកគាត់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនបាន
ការចូលរួមរៀបចំកសាងគណៈបកនយោបាយមួយខ្ញុំតែងតែកំណត់3យ៉ាងដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាទី1កំណត់គោលការណ៍ទស្សនវិស័យនិងគោលនយោបាយជាក់លាក់ពិតប្រាកដនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាឲ្យមានការកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពដើម្បីដើរទៅឲ្យដល់គោលដៅនេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងឲ្យឈ្មោះថាកំណត់មធ្យោបាយដើម្បីអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសកម្មភាពឲ្យបានជោគជ័យពាក្យថាមធ្យោបាយសំដៅទៅលើពេលវេលាសម្ភារៈថវិកាធនធានមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងថាបើកទ្វារដើម្បីទទួលធនធានមនុស្សឲ្យបានខ្លាំងខ្ញុំចូលរួមធ្វើនយោបាយ40ឆ្នាំកន្លងផុតមកយើងអាចសង្កេតឃើញថាតើគណៈបកដែលបង្កើតគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមគឺជារឿងមួយល្អជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយក៏ប៉ុន្តែដោយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមានបញ្ហាច្រើនបញ្ហាទី1ហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍និងគោលដៅដោយមិនមានការពិគ្រោះដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅដោយតាមអារម្មណ៍ឬតាមបុគ្គលចំណុចនេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះនៅក្នុងបកនយោបាយការកំណត់គោលដៅហើយនិងគោលការណ៍មួយជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ហើយគឺត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញពីព្រោះនៅពេលណាដែលផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍គឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមដឹកនាំទាំងអស់គ្នាសកម្មជនមូលដ្ឋានហើយគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាចំណុចមួយដែលយើងពុំអាចចូលរួមបានដូច្នេះមហាជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយគ្រប់នានាការគ្រប់បកទាំងអស់អាចធ្វើការសិក្សាវិនិច្ឆ័យបានថាតើមូលហេតុអីបានផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍ទៅតាមអារម្មណ៍ម្ដងចង់ធ្វើអហិង្សាម្ដងហិង្សាម្ដងគ្រប់ព្រះមហាក្សត្រម្ដងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះជាគោលការណ៍មួយដែលយើងបានកំណត់ជាក់លាក់ថាយើងយកគោលការណ៍គ្រប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាស្តាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារដូច្នេះនៅពេលណាដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការពិភាក្សាគ្នាលម្អិតណាមិនអាចធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដោយឯកឯងឬក៏តាមការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលឬក្រុមបុគ្គលណាមួយទេវាជារឿងបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធដល់សកម្មជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់បាទនោះជាចំណុចមួយដែលយើងមិនអាចចូលរួមបាននៅលើករណីទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
លោកយ៉ែមពុញរិទ្ធប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយមិនសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តើលោកឃើញអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយទេមកប្រទេសកម្ពុជា
វាអាចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសពីព្រោះបងប្អូនយុវជនដែលបានតាមដានកិច្ចការនយោបាយលោកអាចមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវឬពុំត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រើពាក្យថាមានដំណាភាពឬក៏អត់ចំណុចទាំងនេះសំខាន់ណាស់ជាមុខមាត់របស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីផងហើយជាការ ផលប៉ះពាល់បើសិនណាមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងឲ្យឈ្មោះថាជាការរៀបចំកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់នៅពេលណាដែលការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនឹងពុំបានអនុវត្តបានពេញលេញដូច្នេះវាប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយរឿងដែលការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រសិនបើមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងមិនតម្លាភាពគ្មានការទទួលខុសត្រូវវាធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់មួយទៀតដែលយើងយល់ឃើញថានៅតែបន្តវប្បធម៌រើសអើងហើយនៅតែបន្តវប្បធម៌គៀបសង្កត់ទាំងប្រយោលដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំណុចនោះជាផលប៉ះពាល់ដែលយើងចង់ឲ្យមានការកែលម្អការបោះឆ្នោតមួយឲ្យល្អដែលហៅថាមានទំនុកទុកចិត្តគ្នាទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមកសាងសង្គមកម្ពុជាបាទ
ចុះបើតកតងនឹងបញ្ហាសម្ពាធខាងអន្តរជាតិវិញលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ
ចំពោះខ្ញុំជារឿងមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះសម័យសកលភាវូបនីយកម្មចង់ឬពុំចង់នយោបាយការបរទេសត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងហើយបានយើងខាងគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិយើងបង្កើតពលនយោបាយថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីកណ្ដាលនិយមក្នុងន័យថាយើងមិនប្រកាន់ឆ្វេងនិយមជ្រុលមិនប្រកាន់ស្ដាំនិយមជ្រុលគឺជាពលនយោបាយកណ្ដាលនិយមអព្យាក្រឹតមួយដែលយើងយល់ឃើញថាត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិនយោបាយជាតិដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាលទ្ធិកម្ពុជានិយមគឺរាល់ការងារទាំងអស់គឺដើម្បីកម្ពុជាជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបាទកណ្ដាលនិយមដែលយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងទាំងអស់នេះជារឿងមួយដ៏សំខាន់ថាទោះបីខាងឆ្វេងក្តីខាងស្ដាំក្តីនយោបាយការបរទេសរបស់យើងត្រូវតែនៅកណ្ដាលដើម្បីអនុវត្តលទ្ធិកម្ពុជានិយមនៅបានពេញលេញបាទ
កន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបក៏បានអះអាងថាខ្លួនបំពេញការងារគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ពាក្យនេះវាជាពាក្យពិតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់គាត់មានភារកិច្ចទួលនីតិមួយទៀតហៅថាទៅរៀបចំច្បាប់បន្តបន្ទាប់ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍នីតិវិធីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតគឺគូចបលោកជាអ្នករៀបចំច្បាប់គេកំណត់ជាគោលធំធំជាគោលដៅហើយគូចបគាត់ត្រូវរៀបចំបន្តដូច្នេះការលើកឡើងថាគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាអនុវត្តចំពោះមុខច្បាប់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវត្រូវមានកណន័យភាពដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការទទួលខុសត្រូវត្រូវមានដំណាភាពត្រូវមានភាពសក្កិតត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់នោះដែលយើងចង់ឃើញស្ថាប័នគូជបលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះមុខអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺគាត់ទៅជាអ្នករៀបចំដូច្នេះឧទាហរណ៍នីតិវិធីទម្រង់1102បើគាត់មិនកែមិនលុបអាចាស់ហើយយករបៀបថ្មីយកមកធ្វើគឺគាត់គួរតែរក្សាទុកហើយកិច្ចការទាំងនេះយើងយល់ឃើញថាកុំអោយការយល់លេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងមិនល្អទេចំពោះខ្ញុំត្រូវជជែកពិភាក្សារោភៀបទុកចិត្តគ្នាហើយកសាងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបាទ
សំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងអំពីសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតវិញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងបើកយុទ្ធនាការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលមិនទាន់មានឈ្មោះឬក៏អ្នកដែលគ្រប់អាយុតើសម្រាប់លោកមានការអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបែបម៉េចព្រោះកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ការទៅបោះឆ្នោតបាទ
ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងជាក្រុមអ្នកនយោបាយបកនយោបាយអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកធុញទ្រាន់នឿយណាយច្បាស់ណាស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងអសកម្មដូច្នេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសកម្មប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងចង់កសាងសង្គមយុត្តិធម៌ចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមមិនមានការរើសអើងសូមចាប់ផ្ដើមពីការបំពេញភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរជាពលរដ្ឋសកម្មដូច្នេះសូមអំពាវនាវបងប្អូនបងប្អូនយុវជនដែលទៅប្រតិគ្រប់អាយុហើយមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសូមអញ្ជើញទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនេះជាចំណុចទី1សំខាន់បំផុតហើយនឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណុចទី2បងប្អូនដែលបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏សូមឲ្យទៅធ្វើឡើងវិញជាបន្ទាន់មុនពេលបោះឆ្នោតមកដល់ពីព្រោះឯកសារជាផ្លូវការប្រើប្រាស់គឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលនៅមានសុពលភាពដូច្នេះជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមាននានាការនយោបាយណាក៏ដោយគ្រប់គ្រងបកណាក៏ដោយបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងខ្លួនជាពលរដ្ឋសកម្មជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរបានន័យថាត្រូវឲ្យមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីថ្ងៃបោះឆ្នោតបងប្អូនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត តាមការគ្រប់គ្រងតាមនានាការនយោបាយតាមទឹកចិត្តជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅបោះចំណោតបានត្រូវមានឈ្មោះលើបញ្ជីសិននោះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយសំខាន់ណាដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះចំណោតទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា
អរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅនេះបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យមានការបន្តធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតទាល់តែទទួលបានជ័យជំនះអ្នកស្រី Natalie Liu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំ Lee Mo Rivan និងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅនេះបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន 70% គាំទ្រឲ្យមានការបន្តធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតទាល់តែទទួលបានជ័យជំនះហើយ 91% បាននិយាយថាជ័យជំនះនេះមានន័យថាការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងបានមកវិញនៅទឹកដីទាំងអស់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានវាយដណ្ដើមយកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងតំបន់គ្រីមៀផងដែរការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញានៅចំពេលដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមានអារម្មណ៍រីករាយសប្បាយនឹងជ័យជំនះដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទើបទទួលបានថ្មីៗនៅសមរភូមិនិងនៅមុនពេលដែលរុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនលើតំបន់រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគាំទ្រខ្លាំងក្លាលើគោលជំហររបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបានប្រកាសកាលពីចុងខែកញ្ញាថាលោកនឹងមិនបន្តធ្វើការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមទេប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានប្រកាសអំពីការដាក់បញ្ចូលដោយខុសច្បាប់នៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនចំនួន4ទៅក្នុងផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមកលោក Zelensky បានថ្លែងភ្លាមៗថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមិនធ្វើការចរចាណាមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេប្រសិនបើលោកពូទីននៅធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីយើងនឹងចរចាប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីថ្មី
នៅពេលដែលការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងការវាយប្រហារតបតវិញរបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមបានមកវិញនៅទឹកដីភាគច្រើនរបស់ខ្លួននៅភាគខាងកើតដែលបានជួយជំរុញស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសលោក RJ Reinhardt ដែលជាអ្នកនិពន្ធនាំមុខនៃរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុន Gallup បានចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាដោយផ្អែកលើការរកឃើញនៃការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាគេមិនទាន់អាចព្យាករអំពីផលប៉ះពាល់នៃការវាយប្រហារចុងក្រោយបង្អស់របស់រុស្ស៊ីដែលអាចមានលើទស្សនៈរបស់សាធារណជនបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះដោយសារវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup បានរកឃើញថាការគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនឲ្យមានការប្រយុទ្ធរហូតទទួលបានជោគជ័យគឺមានកម្រិតខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅឆ្ងាយពីតំបន់សង្គ្រាមនិងមានកម្រិតខ្សោយបំផុតនៅក្នុងតំបន់ក្បែរតំបន់សង្គ្រាមក្រុមហ៊ុន Gallup បានបញ្ជាក់ថាការគាំទ្រចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដូចជារដ្ឋធានី Kiev ដែលមានការគាំទ្រ 83% តំបន់ភាគខាងលិចចំនួន 82% តំបន់ភាគកណ្ដាលចំនួន 78% នៅតំបន់ភាគខាងជើងចំនួន 75% តំបន់តូចតូចភាគច្រើនក៏គ្រប់គ្រងឲ្យមានការបន្តធ្វើសង្គ្រាមនេះផងដែរដោយនៅភាគខាងកើតប្រទេសមានការគ្រប់គ្រងចំនួន 56% នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសមានការគ្រប់គ្រងចំនួន 58%
លោក Reinhardt បានថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទថានៅពេលអ្នកឃើញសង្គ្រាមនៅនឹងមាត់ទ្វាររបស់អ្នកអ្វីដែលអ្នកចង់បានដំបូងគេគឺការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើតឡើងលោកបានបន្ថែមថាយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់មានគំនិតស្របជាមួយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបនិងក្រមបច្ចឹមប្រទេសចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្នែកខាងកើតប្រទេសវិញហាក់មានគំនិតស្របជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Reinhardt បានបញ្ជាក់ថាការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យមានការប្រយុទ្ធរហូតទទួលបានជ័យជំនះតែកត្តានឹងសំណួរអំពីគុណភាពនៃជីវិតរបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតនៅពេលសួរឲ្យវាយតម្លៃលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគេអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះបានឆ្លើយថាស្ថានភាពរស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងកម្រិតមធ្យមក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានក្តីរំពឹងថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខស្ថានភាពនេះនឹងមានភាពប្រសើរឡើង អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះលើសពាក់កណ្ដាលបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងឬតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅមានលក្ខណៈកាន់តែអាក្រក់ឡើងចំណែកឯអ្នកចូលរួមចំនួន 71% បានឆ្លើយថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានភាពល្អប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីតាំងនៃសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនកំពុងតែបោកប្រាស់លុយពីមនុស្សជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកប្រហែលមិនដឹងនោះគឺថាជនឆបោកមួយចំនួនគឺជាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សផងដែរលោក Dave Krunabom រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Kuala Lumpur នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្រេចដតក់ slot ខណៈជនរងគ្រោះរងការឆក់និងវាយដំដោយជនឧក្រិដ្ឋ VOA មិនអាចបញ្ជាក់ពីភាពប្រកបប្រជានៃវីដេអូទាំងនេះផ្ដល់ដោយអង្គការ Pertubuhan Kebajikan Al-Ehsan Islamia Malaysia ដែលថានេះជាទង្វើជាទូទៅលើបុគ្គលដែលត្រូវយកមកធ្វើជាទាសករនៅទីតាំងឆបោកតាមអនឡាញនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទេលោកអាលីជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សថ្លែងថា
កាលពីនៅធ្ងន់ធ្ងរដូចពេលសម័យអេស៊ីបអញ្ចឹង
លោកអាលីថាលោករងការបំពានស្រដៀងគ្នានេះពេលជាប់គាំងនៅកម្ពុជា2ខែលោកបានចង់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណព្រោះខ្លាចឧក្រិដ្ឋជនតាមរោគរូបលោកលោកអាលីបានខ្លាចជាជនរងគ្រោះពេលលោកទៅធ្វើការនៅកម្ពុជាដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃ4ដងច្រើនជាងចំណូលរបស់លោកជាអ្នកបោសសម្អាតនៅរោងចក្រមួយនៅម៉ាឡេស៊ីលោកជាប់ឃុំនៅកន្លែងឆបោកតាមអនឡាញមួយដែលជនរងគ្រោះត្រូវបង្ខំធ្វើការ15ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឆបោកមនុស្សដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូតាមបណ្ដាញសង្គមលោកអាលីថាលោកធ្វើការមិនបានល្អនឹងរោងការវាយដំ
Saya nangis saya minta pertolongan pada Allah supaya memudahkan urusan saya
ខ្ញុំយំខ្ញុំស្រែកឲ្យព្រះអាឡោះជួយខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំចេញពីនរក់នេះពួកគេខូខើណាស់ពួកគេវាយដំខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំជាប់ភ្នែក
គ្រូសាជនរងគ្រោះបានតវ៉ាដោយកាន់ភ្លើងទៀនរំលឹកនៅក្រុងកូឡាឡាំពួរផងដែរក្រុមសកម្មជនថាជនរងគ្រោះបានជាប់ឃុំនៅតំបន់គ្មានច្បាប់តឹងរឹងដូចជានៅមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងកម្ពុជាជនរងគ្រោះអាចមានរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់លោក Michael Chong ប្រធានមន្ទីរសមាគមទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនម៉ាឡេស៊ីកាត់ចិនថ្លែងថាន
េះជាទស្សនវិជ្ជាសម័យទំនើប
លោក Chong ថាគ្រួសារខ្លះបានបង់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារជាសំណងដើម្បីនាំយកសាច់ញាតិត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្របពេលអំពើឆបោកនិងជួញដូរមនុស្សកើតឡើងរាប់ឆ្នាំមកហើយលោក Chong ថាចំនួនជនរងគ្រោះពីម៉ាឡេស៊ីកើនឡើងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនលោកថាទូបីជនជាដើមចិនមានតិចជាង 1/4 នៃពលរដ្ឋសរុបនៅម៉ាឡេស៊ីក្តីក៏ជនរងគ្រោះ 80% មាននៅក្នុងក្រុមនេះដោយសារពួកគេអាចនិយាយទាំងភាសាចិននិងអង់គ្លេសលោក Michael Chong ប្រធានមន្ទីរសមាគមទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនម៉ាឡេស៊ីកាត់ចិនថ្លែងថា
Why they target this victim is that because they want them to go on scam no they want them to be
ជនឧក្រិដ្ឋជ្រើសយកជនទាំងនេះជាជនរងគ្រោះដើម្បីឲ្យទៅឆបោកហើយដើម្បីឆបោកបានជនរងគ្រោះត្រូវចេះនិយាយភាសាបរទេស
ការចុះបង្ក្រាបថ្មីៗលើកន្លែងឆបោកនៅកម្ពុជាជួយជនរងគ្រោះជាង 1,000 នាក់តែអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សថាការឆបោកនឹងកើតឡើងសារជាថ្មីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតលោកអាលីថាលោកសំណាងដែលរត់រួចព្រោះអ្នកខ្លះត្រូវបានសម្លាប់លោកក៏បានព្រមានអ្នកដតីពីឧក្រិដ្ឋជននិងអន្តរទេសកម្មនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.